Хвален Иисус!
Лаудетур Иисус Христос!
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Бенедикт 16. Лајке сподбудил к причевању помемности упрашања о Богу. Исконна конференца о пленарнем заседању Папешкега света за дружино. Писмо словенски шкофо пред државно-зборскими волитвами 2011.
Papež Benedikt XVI. Je danes prijel u audijenco udeležence plenarnega zasedanja Papeškega sveta za laike, ki od včeraj poteka na temo Vprašanje Boga v današnjem času. Kot je dejal sveti oče v nagovoru, se ne smemo nikoli utruditi zastavljati tega vprašanja in vedno znova začeti pri Bogu, da bi tako človeku vrnili njegovo polno dostojanstvo. Papež je izpostavil, da se je miselnost današnjega časa, ki zanika presežno, pokazala nezmožna razumeti in ohraniti to, kar je človeškega. Širjenje te miselnosti je privedlo do krize, ki jo danes živimo in ki je najprej kriza pomena in vrednot in šele nato gospodarska in socialna kriza, je zatrdil Benedikt XVI. Človek, ki živi le na pozitivističen način samo v računanju in merjenju, se bo na koncu zadušil. V tem smislu je vprašanje o Bogu vprašanje vprašanj. Vodi nas namreč do temeljnih vprašanj o človeku, do želja po resnici, sreči in svobodi, ki obstajajo v srcu in iščejo način uresničitve.
L'uomo che risveglia in sé la domanda su Dio si apre alla speranza.
Človek, ki v sebi prebudi vprašanje o Bogu, se odpre k upanju, k gotovemu upanju, zaradi katerega se splača sprejeti naporno pot sedanjosti, so bile papeževe besede. Prebuditi v človeku vprašanje o Bogu pa je mogoče samo srečanjem z Bogom. Če na začetku biti kristjan ni neka etična odločitev ali velika ideja, ampak srečanje z nekim dogodkom, z neko osebo, potem se vprašanje o Bogu prebudi v srečanju s tistim, ki ima dar vere, ki ima živ odnos z Gospodom, je zatrdil Benedikt XVI. Bog postane prepoznan preko ljudi, ki ga poznajo. Pot do njega gre na zelo konkreten način preko tistega, ki ga je že srečal. In tukaj je vloga vernikov laikov zelo pomembna, je poudaril papež. Spomnil je na apostolsko spodbudo o krščanskih laikih, kjer piše, da v poslanstvu cerkve pripada posebna vloga krščanskim laikom v smislu njihovega svetnega značaja, ki jim na poseben in nenadomestljiv način daje nalogo krščanske animacije časnega reda.
Siete chiamati a offrire una testimonianza trasparente.
Poklicani ste jasno pričevati o pomembnosti vprašanja o Bogu na vsakem miselnem področju in področju delovanja, je papež pozval laike in dodal, da sodobni človek mora v družini, na delu in tudi v politiki in gospodarstvu z lastnimi očmi videti in se z roko dotakniti tega, kako se z Bogom in brez Boga vse spremeni. Miselnost, ki je zaprta za presežno, po papeževih besedah obvezuje tudi kristjane, da se še bolj odločno obrnejo k Bogu. Benedikt XVI. Je obenem opozoril, da je včasih vloženega mnogo truda, da bi prisotnost kristjanov na družbenem, političnem ali gospodarskem področju bila bolj odločna, a hkrati se morda premalo skrbi za trdnost njihove vere, kot da gre za nekaj, kar je pridobljeno enkrat za vselej.
In realtà, i cristi non abitano un pianeta lontano.
V resnici kristjani ne živijo na oddaljenem planetu, imunem za bolezni sveta, ampak so deležni nemira, zmedenosti in težav svojega časa, je dejal Benedikt XVI. In dodal, da zato ni nič manj pomembno ponovno zastaviti vprašanje o Bogu tudi samemu cerkvenemu telesu. Pri tem je papež pozval k spreobrnjenju.
La prima risposta alla grande sfida del nostro tempo sta allora nella profonda conversione del nostro cuore.
Prvi odziv na veliki izziv našega časa je globoko spreobrnjenje našega srca, da bi nas krst, ki nas je naredil za luč sveta in sav zemlje, lahko zares preoblikoval. Poslanstvo cerkve namreč potrebuje prispevek vseh svojih članov, še posebej pa vernikov laikov. Tema zasedanja papeškega sveta za laike, torej vprašanje Boga v današnjem času, se tudi letos nanaša na konkretno vsebino papeškega nauka, tokrat na besede Benedikta XVI. Iz knjige Luč sveta, kjer sveti oče zastavi vprašanje, ali ne bi morali morda ponovno začeti pri Bogu. Vprašanje o Bogu je namreč treba ponovno zastaviti, saj je tematsko področje, ki ga redno zasledimo v nauku Benedikta XVI. O tem je v včerajšnjem otvoritvenem govoru zasedanja, ki se bo zaključilo jutri, spregovoril predsednik papeškega sveta za laike kardinal Stanislav Rilko. Kot je dejal, je papež Benedikt XVI. Velik učitelj vere, ki nam pomaga, da ne izgubimo izpred oči tega, kar je zares bistveno v življenju. Ena od osrednjih tem papeževega nauka je po kardinalovih besedah nedvomno vprašanje Boga in središčno mesto Boga v življenju človeka. Kardinal Rilko je med drugim izpostavil problem zaprtosti današnjega človeka pred Bogom, kar je treba umestiti v kontekst globoke krize, ki jo doživlja postmoderna družba. Tudi Benedikt XVI. Je med svojim zadnjim potovanjem v Nemčijo dejal, da živimo v času, ki je v veliki meri zaznamovan z relativizmom, ki prodira vsa področja življenja. Ta relativizem na trenutke postane bojevit in se usmeri proti osebam, ki trdijo, da poznajo resnico ali smisel življenja. To je po Rilkovih besedah velik izziv vere v Boga. Kot trdi papež, osebe, ki so zaprte pred Bogom, v resnici niso nikoli izkusile Boga, nikoli niso doživele, kako lepo je, ko se te Bog dotakne, manjka jim torej stik. Kardinal je zatrdil, da nas papeževe besede vabijo globljemu premisleku o našem odnosu z Bogom. Živimo v času, ko vera ni nekaj samoumevnega, je dejal kardinal Rilko. Med drugim se je dotaknil še vprašanja, kaj pomeni verovati v Boga, ter odgovoril z besedami papeža Benedikta XVI. Verujemo v Boga, ki je začetek in konec človeškega življenja, v tistega Boga, ki vstopa v odnos z nami ljudmi, ki je naš vir in naša prihodnost. Tako je vera obenem vedno tudi upanje, je gotovost, da imamo prihodnost in ne verujemo v prazno. Vera pa je ljubezen, kajti Božja ljubezen nas želi okužiti.
Ubi caritas est vera, Deus ibi.
Papež Benedikt XVI. Je danes prejel audienco predsedstvo Sveta evropskih škofovskih konferenc, predsednika kardinala Petra Erdoja ter oba podpredsednika, kardinala Angela Banjaska ter nadškofa Josefa Mikalika. Novo predsedstvo, ki je bilo izvoljeno na zadnjem zasedanju sveta v Tirani, je z današnjo audienco pri svetem očetu zaključilo svoje tedensko delovno srečanje v Vatikanu.
V Vatikanu je danes potekala tiskovna konferenca o plenarnem zasedanju Papeškega sveta za družino. Zasedanje se bo odvijalo od 29. novembra do 1. decembra 2011. Sovpadalo bo z dvojno 30. obletnico. 13. maja 1981 je bil namreč Papeški svet za družino ustanovljen. 22. novembra istega leta pa je izšla apostolska spodbuda o družini. Tako prvo kot drugo je bilo sad posebne pozornosti, ki jo je družini namenjal papež Janez Pavel II. Tako je na tiskovnem uradu svetega sedeža danes povedal predsednik omenjenega sveta kardinal Ennio Antonelli. Zato bo tudi uvodno dejanje plenarnega zasedanja obhajanje svete maše na oltarju sedaj že blaženega papeža v Vatikanski baziliki in sicer kot znamenje hvaležnosti. Kardinal Antonelli je nato izpostavil nekaj točk, ki so trenutno aktualne v delovanju njihovega dikasterija ali zadevajo apostolsko spodbudo. Papeški svet za družino si tako predvsem prizadeva okrepiti komunikacijo in aktivno sodelovanje med vsemi člani, kar pomeni med več kot 100 osebami. V ta sklop poleg generalnega zasedanja spadajo še posveti, zbiranje informacij o stanju v posameznih državah trikrat letno in okrogle mize. Kar zadeva apostolsko spodbudo o družini, pa je kardinal izpostavil 5 tem, ki jih leta omenja in so tudi danes bistvenega pomena. Prva je središčna vloga družine pri novi evangelizaciji in s tem tudi pri župnijski in škofijski pastorali. Druga tema je poklicanost zakoncev k ljubezni, ki je razumljena kot podarjanje samega sebe in kot občestvo, ki vključuje hrepenenje po sreči in spolno privlačnost kot možnost doseganja resničnejše in večje sreče. Sledi tema o pedagogiki, ki kot prednostno obravnava vrednote in duhovnost, pravila in moralne prepovedi pa obravnava v drugem planu. Kar seveda ne pomeni, da o njih molči ali jih zanika, temveč da želi izpostaviti težnjo k svetosti in postopno pot spreobrnitve s ponižnostjo in zaupanjem v Božje usmiljenje. Četrta tema je misionarska poklicanost družine, da živi, izžareva in svetu razodeva Kristusovo ljubezen in navzočnost. Odsevati mora lepoto trinitaričnega občestva Božjih oseb, preko velikodušnega in odgovornega porajanja ter medsebojnega služenja, pozornosti do ubogih, udeleževanja svete maše in cerkvenih dejavnosti ter prizadevanja v civilni družbi pa mora družina postajati tudi znamenje verodostojnosti evangelija. Peta in zadnja tema, ki jo je izpostavil kardinal Antonelli, pa je pastorala družin za družine. Leta vključuje predvsem vzgojo mladih in otrok, pripravo na zakon, izobraževanje zakoncev in staršev. Na današnji tiskovni konferenci sta med drugimi sodelovala tudi Alfonso in Francesca Colzani in sicer kot predstavnika nadškofije v Milanu. Tam bo namreč od 30. maja do 3. junija prihodnje leto potekalo svetovno srečanje družin. Zakonca Colzani sta predstavila potek priprav, srečanju v Milanu pa bo posvečen tudi del programa tokratnega plenarnega zasedanja. Med sredstvi za dosego sprave, miru in pravičnosti je bistvenega pomena usmiljenje. Tako zatrjuje kardinal Robert Sara, predsednik papeškega sveta Cor Unum. Kardinal je v pogovoru za vatikanski časopis L'Osservatore Romano spregovoril o nedavnem apostolskem potovanju papeža Benedikta XVI. V Benin, katerega se je udeležil tudi sam. Sveti oče je v svojih nagovorih večkrat govoril o pomenu usmiljenja. Kardinal Sara je posebej izpostavil homilijo med zaključno svetomašo v Cotonouju. Takrat je papež poudaril vrednost tistega, kar vsakdo izmed nas naredi za ubogega, lačnega ali bolnega. Karkoli se stori enemu izmed njih, se stori neposredno Kristusu. Po kardinalovih besedah je to pomemben opomin, ki mora prodreti v dušo tistega, ki izpolni dejanje usmiljenja, pa če tudi je to dejanje majhno. Vsako dejanje usmiljenja je v tem smislu namreč izraz naše vere, želje po pričevanju, da Kristus prebiva med nami in zagotavlja svojo prisotnost ter podporo vsaki trpeči osebi. To pa stori prav preko naših del usmiljenja. Usmiljenje igra pomenljivo vlogo tudi pri novi evangelizaciji. Sveti oče je v dneh obiska v Beninu omenil tudi tako imenovano misionarstvo ad gentes. Le to se na konkreten način med drugim izraža s pričevanjem o ljubezni preko usmiljenja. Po kardinalovih besedah pa je izraz usmiljenja tudi sprava oziroma odpuščanje drug drugemu, kar Afrika danes potrebuje. In pozabiti na krivde drugega, če je to storjeno v duhu ljubezni, je dejanje usmiljenja. Usmiljenje tako lahko pridobi tudi mir. Pravičnost, ki je še tretja vrednota, ki jo Afrika danes nujno potrebuje, pa je oblika usmiljenja. Usmiljenje ima torej mnogo izrazov, lahko je na primer tudi izvir upanja. In k tem raznovrstnim izrazom usmiljenja je Sveti Oče, kot razmišlja kardinal Sara, povabil med svojim apostolskim obiskom v Beninu.
Que la reine de la paix soutienne les efforts de tous les artisans de réconciliation, de justice et de paix. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous.
Slovenske škofije so danes objavili poziv pred državnozborskimi volitvami 2011. Poklicali smo predsednika Slovenske škofovske konference dr. Antona Stresa, ki je za Radio Vatikan predstavil pismo.
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Vatikan, slovenski škofije želimo pred bližnjimi državnozborskimi volitvami najprej poudariti, da so volitve najbolj pomemben trenutek v življenju demokratične družbe. Dejansko gre za edino priložnost, ko državljani neposredno odločamo o svoji prihodnosti. Zato sta udeležba na volitvah ter odgovorna in premišljena izbira pravih kandidatov pomembna moralna dolžnost, ki izvira iz naše soodgovornosti za gmotno in duhovno blaginjo vseh prebivalcev Slovenije. Vse verujoče rojake in vse druge državljanke in državljane pozivamo, naj se volitev zanesljivo udeležijo in preudarno volijo. Glas vsakega je enako pomemben in enako potreben. Zato volitev ne smemo lahkomiselno opustiti in se odpovedati dostojanstvu svobodnega državljana, ki zna del odgovornosti za širšo skupnost sprejeti tudi nase. Zadnji koncil jasno naroča, navajam, vsi državljani naj se torej zavedajo pravice, ki je hkrati dolžnost, da uporabijo pri volitvah svojo svobodo v prid skupne blaginje. Tako koncil. Od zadnjih državnozborskih volitev so se razmere v Sloveniji močno spremenile in poslabšale. Smo globoko v gospodarski in moralni krizi. Tudi zato je zelo pomembno, da skrbno pretehtamo svojo odločitev in damo svoj glas tisti politični stranki, od katere lahko pričakujemo, da bo spoštovala in uveljavljala temeljne vrednote in ključna izhodišča za našo boljšo prihodnost. To je najprej pravna država, ki bo dosledno uveljavljala načelo pravičnosti in poštenja, ter ustvarjala pogoje trdnega gospodarskega razvoja z novimi delovnimi mesti in pravično porazdelitvijo dobrin. Potrebujemo demokratično državo, ki bo spoštovala življenje in človekovo dostojanstvo, ki bo varovala družino, posvečala dolžno pozornost vzgoji mladine za vrednote, na katerih temelji pošteno in srečno življenje, ter skrbela za solidarnost z ljudmi v stiski in preizkušnji, ter za zdravo okolje. Kot katoličani pa bomo pozorni tudi na to, da bomo izvolili poslance, ki priznavajo pomembnost krščanskih vrednot v družbi in so v svojem okolju dokazali, da so vredni našega zaupanja. Tudi tukaj velja Jezusova beseda, po njih sadovih jih boste spoznali. Na koncu ne moremo mimo znanih in vedno veljavnih besed svetniškega škofa blaženega Antona Martina Slomška, ki je v svojem času zapisal. Še enkrat vam rečem, volite modro, izvolite dobro, kako si boste sami poslali, tako boste ležali.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.